Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Οι αερογραμμές του Aeon Air είναι έτοιμες για μια ακόμα πτήση, παύλα κατάδυση. Οποιαδήποτε ομοιότητα ή ταύτισή σας με πρόσωπα και καταστάσεις που αναφέρονται στη διάρκεια της πτήσης δεν είναι τυχαία. Αν οι μη τυχαίες αυτές συμπτώσεις προκαλέσουν αναταράξεις στο ταξίδι σας, προτείνουμε να προσδεθείτε και κυρίως να μην τις αγνοήσετε. Με το ζόρι κρατιόμουν τόση ώρα να μην γελάσω. Έτοιμοι, πάμε! Γεια σας συνταξιδιώτες! Είναι η πρώτη πτήση του Aeon Air για το 2024. Ετοιμαζόμαστε να απογειωθούμε αφού ταυτόχρονα πρώτα καταδυθούμε. Γιατί αυτές είναι οι απογειώσεις οι ωραίες. Αν δεν πας πολύ κάτω, να πας πολύ βαθιά, στα σκοτάδια, στους βυθούς, πώς μετά να το βρεις το φως των ουρανών. Δεν γίνεται. Μέσα από τα σκοτάδια πάει, απαραίτητος. Σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, με αγάπη, αυθεντικές στιγμές, αυθεντικές συνδέσεις με ανθρώπους άλλους, αλλά και με τον εαυτό μας. Επίσης εύχομαι πολλά πολλά ξενερώματα. Έγραψα ένα Instagram post έτσι πρόσφατα για να ευχηθώ καλή χρονιά και ήταν σχετικό με το ξενέρωμα, διότι είχα αφορμή γι' αυτό μια φράση που μου είπε πρόσφατα μια πελάτησά μου. Μου είπε έχω ξενερώσει με την κατάσταση για κάτι συγκεκριμένο που μου περιέγραφε και της είπα ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα και τόσο κακό, γιατί το ξενέρωμα, εάν πάρουμε το ρήμα ξενερώνω, την ετυμολογία του, δίνουμε πολύ βαρύτητα στην ετυμολογία των λέξεων εμείς εδώ ως λογική στο Aeon Air, διότι θεωρώ ότι ερμηνευτικά ακόμη και αν πάρουμε τη λέξη, η λέξη έτοιμος, το τι με ύψιλον, σημαίνει αληθής. Εξού και η ετυμολογία των λέξεων έχει κρυμμένη σε κοινή θέα, που είναι και ένας πολύ καλός τρόπος να κρυφτεί κάποιος, κρυμμένη σε κοινή θέα την αλήθεια μέσα από την ετυμολογία των λέξεων που όταν τις ψάξουμε πολλά πράγματα ερμηνεύονται. Ξενερώνω λοιπόν, τι σημαίνει φίλε συνταξιδιώτη. Όταν εμείς νερώνουμε το κρασί μας, τι κάνουμε. Ουσιαστικά πια δεν είναι καθαρό, είναι νοθευμένο. Καθαρό με την έννοια, όχι του θολού, με την έννοια του αυθεντικού, του αυτό ακριβώς που είναι. Δεν είναι πια ακριβώς αυτό. Το κρασί γίνεται κάτι άλλο, είναι μία μίξη. Όταν λοιπόν ξενερώνουμε με μία κατάσταση, σημαίνει ότι δεν θέλουμε πια να τη βλέπουμε όπως τη βλέπαμε πριν, νερωμένη, νοθευμένη κατά μία έννοια, με μίξη με κάτι άλλο, αλλά θέλουμε την καθαρή αλήθεια της κατάστασης να δούμε. Άρα και όταν έχουμε ξενερώσει με τον εαυτό μας, επίσης θέλουμε να τον δούμε ουσιαστικά πιο καθαρά. Το ίδιο και με καταστάσεις και με άλλους ανθρώπους. Επομένως, είναι ή δεν είναι καλό το ξενέρωμα, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα το να βλέπουμε πιο καθαρά, καλό είναι να το θεωρούμε καλό. Α, τα πιάσαμε τις έννοιες τώρα καλό που τις έχουμε επίσης σχετικές, καλό και κακό. Το θέμα λοιπόν είναι αν θέλουμε να βλέπουμε ξεκάθαρα τα πράγματα ή αν προτιμούμε να είναι νοθευμένα, να είναι με μίξη, να έχουν παρεμβολές από άλλα υλικά, άρα να είναι κατά βάση μια ψευδαίσθηση και όχι η καθαρή αλήθεια. Επομένως από την πλευρά μου η ευχή μου είναι να έχουμε πολλά ξενερώματα γιατί έτσι πάμε πιο κοντά στο καθαρό του πράγματος. Και εφόσον είμαστε σε αρχή νέου έτους, ξέρω ότι μάλλον από το Δεκέμβριο εκεί πρέπει να είχατε αρχίσει περισσότεροι από εσάς να γράφετε τους στόχους σας ή να κάνετε έναν απολογισμό του προηγούμενου έτους, τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε, τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε, γιατί και όλα αυτά και σιγά σιγά θέτετε και τους νέους σας στόχους. Συνήθως λοιπόν όταν είμαστε στο στάδιο αυτό, σε αυτή τη μετάβαση εκεί κατά το Δεκέμβριο, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε κάποια πράγματα που δεν πέτυχαν. Ας μην πιάσουμε τη λογική, την κατηγορία των ανθρώπων ή που όλοι το κάνουμε ενίοτε. Τη φάση, ας πούμε, που το ψάχνουμε αυτό περισσότερο ενοχικά και μπαίνουμε σε αυτή την αυτοτιμωρία και το αυτομαστίγωμα ότι και αυτό δεν πέτυχε και δεν το έκανα. Να πάμε λίγο στην επικοδομητική ανάλυση και σκανάρισμα και αυτό τον αναστοχασμό που μπορούμε να κάνουμε. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις φάσεις, πολλές φορές αν κάτι δεν έχει πετύχει, αν κάποιος στόχος δεν επετεύχθη, έχουμε την τάση να ψάχνουμε συνήθως περισσότερο Αν βγούμε από το ενοχικό που είπα πριν, άστε το αυτό στην άκρη, γιατί το ενοχικό αυτό αν μένει εκεί και δεν πάει σε περαιτέρω ανάλυση και κολλάει στην κινούμενη άμμο της ενοχής, δεν έχει καμιά πρακτική χρησιμότητα. Αλλά και όταν το ψάχνουμε πιο επικοδομητικά και ψάχνουμε τα γιατί μας εκεί, συνήθως κινούμαστε στο τι μεθόδους χρησιμοποιήσαμε ή ψάχνουμε άρθρα, συζητάμε, ρωτάμε, διαβάζουμε και κινούμαστε γύρω στο ποιους τρόπους επέλεξα, αν είχα αυτοπιθαρχία, αν δεν είχα, ότι μάλλον δεν το προσπάθησα πολύ. Ψάχνουμε αυτά. Είναι λίγο πιο σπάνιο, όχι τόσο συχνό, να ψάχνουμε λιγάκι πιο πίσω που θα ήθελα σήμερα να πάμε, αλλά θα δούμε και λίγο αυτά. Πιο πολύ όμως να κινηθούμε στο όταν επιλέγω ένα στόχο, πώς τον επιλέγω. Μήπως πρέπει να πάω εκεί σε αυτό το starting point και να πω πώς τον επέλεξα αυτό το στόχο εγώ, γιατί και με τι κριτήρια. Να το ψηλαφίσουμε εκεί λίγο, να πάμε να σταθούμε από διάφορες οπτικές γωνίες και να το δούμε έτσι και αλλιώς. Και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε το pattern εκεί, γιατί είναι πολύ πιθανό να έχουμε το ίδιο μοτίβο στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε στόχους γενικά ή επιλέγουμε συνήθως τους στόχους μας σε ένα συγκεκριμένο τομέα, αλλά και μπορεί να ανακαλύψουμε τον τρόπο με τον οποίο συνηθίζουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις. Και αυτό μπορεί να ανοίξει αρκετά, όπως καταλαβαίνετε, την έρευνα και να μας πάει μερικές φορές ακόμη και σε όχι και τόσο ευχάριστες συνειδητοποιήσεις, οι οποίες όμως, παρά το ότι δεν θα είναι ευχάριστες, μπορούν να γίνουν κάλλιστα full απελευθερωτικές και πρακτικά λειτουργικές και να μας ανακουφίσουν εν τέλει, περνώντας μέσα από αυτή την άβολη και δυσκολία της συνειδητοποίησης ενός τρόπου που αυτόματα ακολουθούσαμε ως τώρα και που μάλλον δεν μας κάνει πια. Και πριν πάμε σε αυτό, να πω βέβαια ότι συνηθίζουμε να λέμε και νομίζω υπάρχουν πολλά γνωμικά έτσι και τσιτάτα που χρησιμοποιούμε, τα οποία δεν είναι ότι δεν έχουν ακριβώς βάση, αλλά και τα γνωμικά, φίλε συνταξιδιώτη, δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά πρέπει να τα παίρνουμε πάντα τις μετρητής ή ότι ένα πολύ καλό γνωμικό, μια πολύ ωραία φράση που έχει μέσα της σκέψη και βασίζεται ως συμπέρασμα σε ένα καλό τρόπο σκέψης, ότι πρέπει σώνει και καλά να την παίρνουμε και να την έχουμε αιμονικά δίπλα μας συνέχεια, γιατί τίποτα δεν ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Σχετικά με τους στόχους υπάρχουν πάρα πολλά γνωμικά και πολλοί άνθρωποι και εκπρόσωποι του κλάδου της αυτοβοήθειας εκφράζουν πολλές φορές ότι πρέπει πάντα να έχουμε ένα στόχο, πάντα να υπάρχει ένα στόχος, πάντα κάτι να κυνηγάμε. Προσωπικά πιστεύω πολύ στη χρυσή τομή, όπως έχω ξαναπεί, η οποία χρυσή τομή ακόμα και στα μαθηματικά δεν είναι ισότητα αλλά αναλογία. Πιστεύω λοιπόν ότι στο κάθε τι πολλές φορές είναι σαν να χρειαζόμαστε και το ίδιο αλλά και το αντίθετό του, απλά το καθένα στο κατάλληλο ποσοστό, ώστε να διατηρείται η ισορροπία, ώστε να διατηρείται η χρυσή τομή. Το οποίο κατάλληλο ποσοστό από το κάθε πράγμα είναι διαφορετικό για τον καθένα. Άρα, όταν μιλάμε για στόχους και λέμε να έχω στόχο, να έχω συνέχεια στόχο, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, μικρή παρένθεση να διαχωρίζουμε την έννοια του στόχου από τον σκοπό. Το να περνάω μια περίοδο που δεν έχω συγκεκριμένους στόχους, κάτι συγκεκριμένο, σαν και καλά να κυνηγάω έτσι πολύ δομημένα και σε ράγες και να πηγαίνω προς τα εκεί και όλη μου ενέργεια να συγκεντρώνεται εκεί, δεν σημαίνει ότι δεν έχω σκοπό. Αλλά και για να πετύχω τον σκοπό της ζωής μου, αν τον έχω βρει, άλλο είναι αυτό το ερώτημα τώρα, βαθύ μην πάμε αυτή τη στιγμή, αλλά το να μην έχω στόχους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να είναι μια μεταβατική περίοδος και να είναι μια εναλλαγή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό είναι πρόβλημα. Εξαρτάται πώς το λειτουργώ. Αν το έχω ως δικαιολογία για να μην κάνω τίποτα, είναι ένα άλλο θέμα. Αν είναι όμως μια φυσική εξισορρόπηση της προηγούμενης περίοδου που μπορεί να είχα στόχους πολλούς και να έτρεχα και να πέτυχα τους πιο πολλούς από αυτούς και να ήμουν σε μια τέτοια συγκεντρωμένη ενέργεια που διοχετευόταν σε πράγματα, φυσικά και χρειάζομαι την εναλλαγή μιας περίοδου που δεν θα είναι τόσο έντονη η έννοια του στόχου. Και αυτό μετράει ακόμα και για να ανακτήσω δυνάμεις ώστε να πάω στον επόμενο στόχο. Την επόμενη στιγμή που θα ορίσω στόχο, να έχω πάει με αυτή την ανάπαυλα πίσω μου που θα έχει δώσει τον αναστοχασμό, θα έχει δώσει τα συμπεράσματά μου. Θυμάμαι ένα ωραίο γνωμικό που μου έχει μείνει, νομίζω το έχει πει ένας αρθρογράφος Αμερικανός που δεν ζει πια αν δεν κάνω λάθος, έχω την αίσθηση ότι το επίθετό του ήταν Larson, αλλά δεν είμαι σίγουρη, και ο οποίος είχε πει το να βάζεις στόχους είναι εντάξει, αρκεί να μην τους αφήνεις να σε αποσπούν από ενδιαφέρουσες περιπλανήσεις. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Διότι και οι περιπλανήσεις και το να είσαι λίγο drifter και λίγο έτσι για μια περίοδο να φαίνεται σαν να είσαι περιπλανόμενος και να είσαι, αλλά επί της ουσίας αυτό να είναι ένα κομμάτι της γενικότερης πορείας σου προς το σκοπό σου, να είναι η ανάσα σου και να είναι η φάση του αναστοχασμού για να ανακτήσεις δυνάμεις, για να εντοπίσεις πράγματα για σένα, είναι επίσης σημαντικό. Άρα σε σχέση με τους στόχους να πω μην έχουμε και τρελή αιμονή. Και το λέω εγώ που είμαι και της λογικής του οργανωμένου, που έτσι του βλέπω καθαρά κάτι και τι χρειάζεται και άντε πάμε προς τα εκεί. Ταυτόχρονα να βρούμε και ποιο είναι το ποσοστό το ταιριαστό που μας εξισορροπεί του μη στόχου. Της περίοδου που έχω στόχο και της περίοδου που κάνω την ανάπαυλά μου και δεν κυνηγάω σόνι και καλά κάτι συγκεκριμένο. Τώρα, πάμε λίγο στο πώς μελετάμε τους στόχους μας στο στάδιο που τους επιλέγουμε. Αλήθεια, με τι κριτήρια επιλέγεις στόχους, συνταξιδιώτη μου? Τώρα που είναι Ιανουάριος και μπορεί να έχεις γράψει ή να έχεις πει στον εαυτό σου κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Από απλούς και πιο καθημερινούς, να αλλάξεις κάτι στο σώμα σου, στις διατροφικές σου συνήθειες, κιλά, αυτά είναι κλασικοί στόχοι, μέχρι και πιο μεγαλεπίβολα σχέδια. Πώς τα επέλεξες αυτά? Έχεις συνειδητοποιήσει με ποιο τρόπο κατέληξες στο να θες αυτό? Και αυτό είναι μια καλή ερώτηση όχι μόνο για τους στόχους. Θεωρώ ότι μια πολύ καλή ερώτηση που ανοίγει πόρτες, ανοίγει μια πύλη για μια πολύ σημαντική έρευνα αυτοαντίληψης και αυτογνωσίας σε κάποια πράγματα, είναι με ποια κριτήρια λαμβάνω αποφάσεις. Λοιπόν, η ψυχική ενέργεια εκδηλώνεται στον κόσμο με 4 βασικούς τρόπους. Και για εσάς που είστε λίγο πιο πολύ του ορθολογιστικού και όχι τόσο του ψυχοπνευματικού μεταφυσικού, που κακώς όλα αυτά τα κάνουμε ένα και κακώς τα διαχωρίζουμε κιόλας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ας μην μπούμε τώρα σε αυτό. Επειδή εσείς αυτών των απόψεων λοιπόν, των πιο ορθολογιστικών, καμιά φορά να ακούτε ψυχική ενέργεια και τέτοια πράγματα, θεωρείτε ότι είναι εκτός του πρακτικού υλικού μας κόσμου. Δεν είναι έτσι. Ας το φέρουμε λοιπόν να το κάνουμε πιο πρακτικό. Η ψυχική ενέργεια εκδηλώνεται και βγαίνει προς τα έξω με 4 βασικούς τρόπους στον άνθρωπο. Με σκέψη, συναίσθημα, διαίσθηση και αίσθηση. Άρα στο με ποια κριτήρια λαμβάνω αποφάσεις συνήθως εγώ, ποιο είναι το μοτίβο μου εαυτέ μου, το μοτίβο μου στη λήψη αποφάσεων, πώς επιλέγω και αυτό ή το άλλο όταν αποφασίζω, άρα για να πάμε και στο θέμα της σημερινής πτήσης, πώς επιλέγω το στόχο, τους στόχους αυτούς που έβαλα αυτές τις μέρες για το νέο έτος. Βάζω συνήθως ο καθένας μας από αυτά τα 4 που είπαμε, σκέψη, συναίσθημα, διαίσθηση, αίσθηση. Συνήθως ο καθένας μας χρησιμοποιεί σε μεγάλο ποσοστό 2 από αυτά και τα άλλα 2 είναι ή σε αδράνεια ή τα χρησιμοποιούμε σε πολύ μικρό ποσοστό. Ο σκοπός, επειδή όλα χρειάζονται στη ζωή και όλα μπορούν να είναι χρήσιμα και ο συνδυασμός τους και η συνεργασία τους στα κατάλληλα ποσοστά μπορεί να μας κάνει πολύ πιο αποδοτικούς, πολύ πιο ταιριαστούς με τη συνολική δραστηριότητα του κόσμου, υλική και μη, και να συμπορευόμαστε με τη ζωή πιο αρμονικά, είναι να αυξήσουμε και τα ποσοστά των άλλων 2 τρόπων με τους οποίους βγαίνει προς τα έξω η ψυχική ενέργεια. Άρα λοιπόν κάποιος από εσάς που είναι λίγο πιο του ορθολογιστικού πιθανότατα συνήθως λαμβάνει αποφάσεις και κάνει επιλογές ή αντιδρά σε πράγματα με βάση τη σκέψη και την αίσθηση πιθανότατα και τα άλλα 2 τα έχει λίγο στον μπαουλάκι. Και κάποιοι που δεν είναι τόσο πολύ του ορθολογιστικού συνήθως χρησιμοποιούν περισσότερο το συναίσθημα και τη διαίσθηση. Με τι λοιπόν? Όταν έχω ένα θέμα και πρέπει να αποφασίσω γι' αυτό ή όταν μου προτείνουν κάτι και πρέπει να επιλέξω αν θα το κάνω ή όχι ή όταν επιλέγω στόχο κτλ. Κτλ. Ή όταν επιλέγω συνειδητά ή ασυνείδητα να αντιδράσω με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε κάτι που γίνεται μπροστά μου ή που γίνεται προς εμένα. Με ποια από αυτά λειτουργώ? Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση, ψάξτε και βρείτε το. Χρησιμοποιώ περισσότερο τη σκέψη μου ας πούμε και την αίσθηση, δηλαδή τα χειροπιαστά στοιχεία, χρησιμοποιώ περισσότερο το συναίσθημά μου, το πώς νιώθω δηλαδή εκείνη την ώρα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και βάζω και λίγο διαίσθηση, πώς. Άρα μια ωραία δραστηριότητα αυτοέρευνας, όπως μου αρέσει να τις λέω, είναι συνταξιδιώτη μου να διερωτηθείς αυτό και για τον τρόπο λήψης αποφάσεων γενικά που χρησιμοποιείς και αντιδράσεων, αλλά και για το στόχο που λέμε σήμερα. Αυτούς τους στόχους σου λοιπόν, με τι κριτήρια τους επέλεξες περισσότερο? Τους σκέφτηκες και βασίστηκες σε κάποια δεδομένα συγκεκριμένα? Τους επέλεξες πιο συναισθηματικά, επειδή κάτι σε ενθουσίασε, επειδή διαισθητικά κάτι σου μέσα σου σου είπε πήγαινε? Μην το κρίνουμε το καθένα, γιατί πολλές από αυτές τις έννοιες μερικές φορές τις συγχαίουμε, δηλαδή την διαίσθηση μερικές φορές την κολλάμε εκεί λίγο στο το να είμαστε προκατηλημένοι ας πούμε για κάτι. Μερικοί το λένε διαίσθηση, η διαίσθησή μου είπε, ενώ κανονικά ήταν περισσότερο προκατάληψη. Ή το συναίσθημα το λέμε έτσι, μερικές φορές είναι παρόρμηση και δεν έχει καθόλου σκέψη, είναι λίγο μπλεγμένες οι έννοιες. Δεν χρειάζεται, εάν δεν θέλετε να πάτε πολύ στο συγκεκριμένο σε βάθος, για εσάς που σας κάνει κλικ αυτή τη στιγμή που το ακούτε, ναι, να πάτε πιο πολύ σε βάθος στην τετράδα αυτή, τη φοβερή σκέψη, συναίσθημα, διέστηση, αίσθηση και τις έννοιες αυτές που είπα ότι συγχαίουμε. Για εσάς που πάμε να το δούμε λίγο πιο απλά, μπορείτε να αντιληφθείτε, εάν σκεφτείτε λίγο πάνω σε αυτό, μπορείτε πολύ απλά να αντιληφθείτε αν χρησιμοποιείτε περισσότερο σκέψη και χειροπιαστά στοιχεία, ή αν χρησιμοποιείτε συνήθως πιο πολύ το συναίσθημα, αν επιλέξατε τους στόχους σας με έναν τέτοιο ενθουσιασμό και χαρά και όχι τόσο με σκέψη και χειροπιαστά δεδομένα. Πέρα από αυτό, πάμε να δούμε για τους στόχους. Πολλές φορές όταν ένας στόχος δεν έχει επιτευχθεί ή όταν νιώθουμε ότι χάνουμε το κίνητρό μας στη διάρκεια που προσπαθούμε να εργαστούμε πάνω σε αυτό το στόχο, χρειάζεται να δούμε και για ποιο λόγο μπορεί να χάνουμε το κίνητρό μας. Ένας από τους λόγους που μπορεί να συμβάλλει στο ότι χάσαμε το κίνητρο ή στο ότι δεν πετυχαίνουμε σε κάτι, ενώ φαινομενικά προσπαθούμε πολύ, πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι, δεν χωράνε σε μία πτήση όλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστά. Κάναμε λίγο στο κίνητρο βέβαια. Μπορείτε να βρείτε αν θέλετε την πτήση λίγο πιο πίσω, δεν θυμάμαι τον αριθμό της, που λέει περί εσωτερικών κινητήρων. Σε παρένθεση, περί κινήτρων, ντε. Αυτή είναι η πτήση σχετική με τα κίνητρα. Και εκεί είπαμε σχετικά θέματα για όταν χάνουμε το κίνητρο. Πρώτα απ' όλα, ένα ωραίο ερώτημα είναι τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις. Ξέρουμε τι θέλουμε? Γιατί αρκετά συχνά δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Άρα σίγουρα το να διατυπωθεί ξεκάθαρα ένας στόχος είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά όταν αυτό το στόχο τον έχω διατυπώσει ίσως λίγο βιαστικά και δεν έχω συνειδητοποιήσει τι υπάρχει πίσω ή δεν έχω συνειδητοποιήσει όχι μόνο το γιατί το επέλεξα, αλλά και πόσο μου ταιριάζει και αν συνάδει με τις αξίες μου και άλλα πράγματα, εκεί είναι πολύ πιθανό να με αυτοσαμποτάρω. Ποιο είναι το ειδικό αποτέλεσμα που αναζητάς από ένα στόχο και κυρίως είναι καλό να δεις ποιος είναι ο πόνος σου από τη μη επίτευξη του στόχου αυτού. Γιατί πολλές φορές τον βλέπουμε το στόχο από την πλευρά του «θα μου δώσει αυτά». Αν το πετύχω αυτό θα έχω ταυτόχρονα αυτά. Αν δεν το κάνεις, πού πονάς? Πολύ απλή ερώτηση. Πού πονάς αν δεν το κάνεις? Τι σε πονάει εκεί? Γιατί μπορεί να σε πάει σε εντελώς άλλο σημείο, εάν αντί να ψάξεις τι είναι αυτά που θέλω να πετύχω με αυτό το στόχο, ποιος είναι ο πόνος που έχω αν δεν τον πετύχω. Και εκεί υπάρχουν λόγοι. Τώρα, η ευθυγράμμιση με τις αξίες είναι επίσης σημαντική. Είναι οι στόχοι που επέλεξες σύμφωνοι με το όραμα που έχεις εσύ για τη ζωή σου, με ένα συνολικό σχέδιο? Αν δεν είσαι σίγουρος αυτή τη στιγμή, τι σου λέει το ένστικτό σου? Είναι αυτός ο στόχος σύμφωνος με τις αξίες σου? Διερωτήσου πρώτα τι είναι πραγματικά σημαντικό για σένα στη ζωή και μετά ρώτα αν αυτός ο στόχος που επέλεξες, μιλάμε τώρα για λίγο πιο μεγαλεπίβολους στόχους, όχι ακριβώς να χάσω κιλά, αν και πολλά από αυτά που θα πούμε σήμερα μπορούν να εφαρμοστούν και εκεί, αλλά όταν μιλάμε για ευθυγράμμιση με τις αξίες, τι είναι αυτό που πραγματικά είναι σημαντικό για σένα στη ζωή και μετά δες, αυτός ο στόχος θα σε βοηθήσει να επιτύχεις τα πιο πολλά από αυτά που έβαλες στη λίστα ότι είναι σημαντικά για σένα στη ζωή. Όταν σκέφτεσαι αυτό το στόχο, σου δίνει μια αίσθηση βαθιάς ικανοποίησης, μια αίσθηση ορθότητας ότι αυτό είναι, αυτό είναι, είμαι στο κατάλληλο σημείο. Ναι, είναι αυτό. Αν ναι, αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι πρόκειται για έναν, ας πούμε, υγιή στόχο. Αν θα μπορούσες να το έχεις αυτό το αποτέλεσμα ακριβώς τώρα, 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 θα το θέλες. Εάν εκεί δεις και ένα μικρό όχι, αξίζει να διερευνήσεις. Γιατί αν σου βγει από μέσα σου ακόμη και δεν το παραδεχτείς ότι όχι τώρα ακριβώς θα το ήθελα, να το έχω πετύχει τώρα τώρα, εκεί μπορεί και να υπάρχει κάτι ακόμα που δεν έχεις ανακαλύψει σχετικά με σένα και με αυτό το στόχο και σχετικά με σένα και τους στόχους που βάζεις γενικότερα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να φοβάσαι να τον επιτύχεις το στόχο. Ένας από τους λόγους που πολλές φορές προσπαθούμε κάτι και τελικά λέμε «Μα τόσο πολύ προσπαθώ, ρε παιδί μου, κάνω, δείχνω αυτά και τελικά γιατί δεν, πού κολλάει το θέμα». Πολλές φορές είναι γιατί φοβόμαστε την επιτυχία. Γιατί αν το επιτύχεις, κάποια πράγματα θα το συνοδεύουν και θα πρέπει να τα πάρεις πακέτο κι αυτά. Γιατί αν το επιτύχεις, θα πρέπει να υποστηρίξεις ένα νέο ρόλο που θα έχεις. Και αυτό έχει μαζί κάποιες συνέπειες. Ή γιατί αν το επιτύχεις, θα είσαι κάτι άλλο που δεν έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου ακόμα να είναι έτσι. Πολλά μπορεί. Άρα, αν ήταν να γίνει τώρα-τώρα, θα το ήθελα. Επίσης, πώς ταιριάζει ο στόχος σου αυτός με τη ζωή σου, με τον τρόπο ζωή σου? Από άποψη χρόνου, προσπάθειας, δεσμεύσεων. Από άποψη του ποιος άλλος μπορεί να επηρεαστεί, καθώς εσύ πετυχαίνεις αυτό το στόχο σου. Αν σε ενδιαφέρει, εξαρτάται ποιος είναι, σε τι βαθμό σε ενδιαφέρει, μπορεί και όχι, αν θα επηρεαστεί, αλλά καλό είναι να το δεις γιατί μπορεί και να σε ενδιαφέρει. Ένα άλλο βασικό στοιχείο βέβαια είναι αυτοί οι στόχοι που έχεις βάλει. Είναι κάτι που πραγματικά εσύ θέλεις ή είναι κάτι που νομίζεις ότι πρέπει να έχεις, νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις, νομίζεις ότι πρέπει να πετύχεις? Αν έπρεπε να βάλεις έναν αριθμό σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 για να προσπαθήσεις να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, ποιος αριθμός θα αντιπροσώπευε το κατά πόσο είναι δική σου επιθυμία? Γιατί αν σκαλίσεις και πεις ότι ναι, είναι δική μου επιθυμία σε ένα πρώτο επίπεδο, γιατί θα πάρω τον απλό στόχο που είπα πριν να χάσω κιλά, γιατί μου αρέσει και εμένα όταν έχω χάσει κιλά και φοράω τα άλλα ρούχα και είμαι πιο άνετος, άνετη. Ναι, σ' αρέσει και σένα, αλλά είναι αυτή τη χρονική στιγμή δική σου επιθυμία? Ξεκινάς τώρα την εκστρατεία να τον πετύχεις αυτό το στόχο? Αυτού σου, εσύ ξεκινάει η πηγή είναι μέσα σου της επιθυμίας αυτής? Ή μήπως είναι και ένα ποσοστό 70% ότι σε έχουν ζαλίσει στο σπίτι σου γιατί έχεις πάρει κιλά, ότι οι φίλες σου είναι λίγο πιο fit και θεωρείς ότι κατοικεί κάπου είσαι πίσω, ή μήπως και ένα βίωμα γιατί η μαμά σου όταν ήσουν μικρός, μικρή, είτε δεν ασχολιόταν καθόλου με το θέμα και δεν διαμόρφωσες ακριβώς σχέση με την εικόνα σου, είτε ασχολιόταν υπερβολικά και επειδή είχε πολλές απαιτήσεις για να είναι όλοι στην οικογένεια fit και να τρώνε υγιεινά, εσένα αυτό σου γύριζε το μάτι και από αντίδραση γιατί δεν το κατάφερνες και σου λέγε δεν το πετυχαίνεις, ή δεν έλεγε τίποτα αλλά έβλεπες στο βλέμμα της την επίκριση για το ότι δεν το πετυχαίνεις να είσαι fit και να τρως υγιεινά. Τώρα από αντίδραση λες κατά βάθος μέσα σου θα το κάνω, θα δεις. Μάνα, δεν έχει σημασία αν ζει δεν ζει, μάνα σου καλά να είναι λιμανούλε σας. Αλλά μη σας φαίνεται περίεργο ότι κάποιος στα 35 του, στα 40 του, στα 45 του είναι πάρα πολύ πιθανόν ο στόχος του, και δεν μιλάμε μόνο για τα κιλά, να είναι σχετικός, το κίνητρό του στο βάθος να είναι σχετικό με την παιδική και εφηβική του ηλικία και με κάτι που προσπαθεί να αποδείξει στους γονείς του. Άρα λοιπόν, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, αν ψάξεις διερευνητικά λίγο πιο πολύ, όχι τόσο επιφανειακά, ναι, και εμένα μου αρέσει αυτή η θέση. Ναι, και εγώ θα ήθελα να το έχω πετύχει αυτό. Ναι, και εγώ θέλω να πάω στην ιεραρχία πιο πάνω, στη δουλειά μου, ας πούμε. Ναι, και εγώ. Αλλά αν το ψάξεις λίγο πιο πολύ, μήπως και στην βαθμίδα που είσαι για τα δεδομένα σου, και είτε οικονομικά, χρονικά, είσαι ok και το να πετύχεις το παραπάνω είναι ένα τσίγκλισμα αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί έχεις ένα αποθυμένο, γιατί έχεις συνηθίσει και έχεις την πεποίθηση ότι μόνο αυτός που τρέχει συνέχεια προς το επόμενο και τον επόμενο στόχο και την επόμενη βαθμίδα είναι δραστήριος και ενεργός και εργατικός και τα λοιπά, ή γιατί θέλει κάποιος άλλος κοντά σου να σε βλέπει, να έχεις περισσότερα χρήματα, ας πούμε, ή ένα καλύτερο τίτλο. Ενώ εσύ αυτή τη χρονική στιγμή στη ζωή σου, πρακτικά αλλά και εσωτερικά, είσαι ok με αυτό που έχεις. Άρα, από το 1 ως το 10, σε τι βαθμό ο στόχος που έχεις επιλέξει τώρα είναι δικό σου στόχος? Είναι πραγματικά εσύ? Μία άλλη πολύ καλή ερώτηση, όχι μόνο στο στόχο αλλά σε κάθε περίπτωση που λέμε ναι σε κάτι, είναι αυτή τη στιγμή έχεις πει ναι σε ένα συγκεκριμένο στόχο που έχεις θέσει. Λέγοντας ναι σε αυτό, σε τι έχεις πει ταυτόχρονα όχι? Σε τι έχεις πει την ίδια στιγμή όχι? Την ώρα λοιπόν που καθορίζουμε το στόχο μας, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ταυτόχρονα λέμε όχι σε κάποια άλλα πράγματα. Προσοχή, αυτό δεν το λέω για να ακυρώσουμε όλους τους στόχους μας, συνταξιδιώτη μου. Γιατί μπορεί και να απαντήσω ότι ναι, μισό λεπτό θα το ψάξω και βρίσκω τα όχι που έχω πει ταυτόχρονα, δηλαδή αυτά που μπορεί να χρειάζεται να εγκαταλείψεις ή να σταματήσεις, ας πούμε, για να πετύχεις αυτό το στόχο, που είναι μέσα στο τίμημα αυτής της αλλαγής, αυτά που χρειάζεται να εγκαταλείψεις. Τι αφήνεις, τι χρειάζεται να αφήσεις, να μην έχεις, να μην κάνεις? Είσαι ok με αυτά? Μπορεί να πεις ναι, είμαι ok. Άρα μια χαρά. Δεν πάω με προκατάληψη ότι κάνει αυτή την ερώτηση για να ακυρώσεις το στόχο σου, αλλά κάνει αυτή την ερώτηση για να δεις πως πραγματικά έχεις επιλέξει το στόχο σου, να δεις το βαθμό ετοιμότητάς σου, να δεις κατά πόσο είσαι ok και ready να σηκώσεις αυτά που απαιτούνται για να πας προς αυτό το στόχο. Είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της επιλογής του στόχου ταυτόχρονα. Και είναι σαν με αυτόν τον τρόπο να αυξάνεις τις πιθανότητες να τον πετύχεις το στόχο αυτό. Γιατί όταν έχεις δει λίγο πιο προσεκτικά το στάδιο της επιλογής του στόχου, είσαι πιο καλά προετοιμασμένος. Προσοχή, όσοι ακούτε συστηματικά από παλιά το podcast και του πρώτου κύκλου τα επεισόδια όποτε έκανα, όποτε ήθελα, αλλά και του δεύτερου κύκλου που είναι πιο συστηματικές οι πτήσεις, ξέρετε ότι πιστεύω πως το πιο σίγουρο πράγμα για το μέλλον είναι ότι θα έχει απρόβλεπτα γεγονότα. Άρα και ο σχεδιασμός χρειάζεται να έχει μια οριοθέτηση. Σχεδιάζουμε όμως το αμέσως επόμενο βήμα, σίγουρα, γιατί χρειάζεται να είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο, και η μελέτη του στόχου που λέμε αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι θα την κάνουμε με έναν τρόπο και σε ένα βάθος που θα χαθούμε στην ανάλυση και στη μελέτη και τελικά, γιατί και αυτό είναι παγίδα, και τελικά δεν θα προχωρήσουμε να την κάνουμε, γιατί εκεί θα οδηγηθείς άμα πας στην υπερανάλυση. Ούτε θεωρώντας δεδομένο ότι επειδή κάνω αυτή την προετοιμασία σώνη και καλά θα τον πετύχω το στόχο, ούτε θεωρώντας δεδομένο τίποτα. Απλά κάνω το καλύτερο δυνατό σε αυτή τη χρονική στιγμή, με αυτό που είμαι τώρα, με τα μέσα που έχω τώρα, αλλά κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ αυτή τη στιγμή. Τα χρησιμοποιώ τα μέσα αυτά. Βάζω και τη σκέψη μου, βάζω όλη αυτή την προετοιμασία, όχι για να μου εξασφαλίσει, για να μπορέσει όμως να με βάλει στον αγώνα αυτό με περισσότερες πιθανότητες να πετύχω αυτό που θέλω, γιατί στη διαδρομή του, αν έχω προετοιμαστεί καλά για τα εμπόδια, θα είμαι έτοιμος και να τα αντιμετωπίσω. Θα έχει σημασία το πώς τα βλέπω και θα έχει σημασία στο πόσο θα σταθώ σε αυτά. Κάποιος που δεν έχει σκεφτεί καθόλου σε τι λέω όχι ταυτόχρονα όταν λέω ναι σε αυτό το στόχο και προχωράω, κάποιος που δεν έχει σκεφτεί καθόλου αν είναι δική του επιλογή πραγματικά αυτός ο στόχος, φυσικά στη διαδρομή, με το πρώτο στραβοπάτημα, με την πρώτη στιγμή που δεν θα έρθει γρήγορα μια πρώτη ικανοποίηση και ένα πρώτο αποτέλεσμα, δεν θα έχει ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό. Άρα με μέτρο, ακόμα και η μελέτη και η προετοιμασία, όλα στη χρυσή τομή και στα κατάλληλα ποσοστά. Πώς η πραγματοποίηση αυτής της αλλαγής θα αλλάξει διάφορες πτυχές της ζωής σου? Για να πετύχεις αυτό το στόχο που έχεις θέσει τώρα, θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Τι μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσεις για να επιτύχεις αυτό το στόχο? Δες τα. Επίσης, σε μία κλίμακα, στα εμπόδια είναι και αυτό, σε μία κλίμακα από το 1 ως το 10, σε τι βαθμό πιστεύεις ότι μπορείς να ξεκινήσεις και να διατηρήσεις τη δράση που είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου? Τι έχεις δει στον εαυτό σου? Κατά πόσο συνήθως διατηρείς μια συνεχόμενη δραστηριότητα προς την κατεύθυνση ενός στόχου που έχεις? Επίσης, είναι ο στόχος αυτός στο σωστό μέγεθος για να δουλέψεις πάνω σε αυτόν? Μήπως είναι πολύ μεγάλος, μήπως είναι πολύ μικρός ή μη εμπνευσμένος? Κάνε τους μετασχηματισμούς σου εκεί. Πολλές φορές λένε άνθρωποι, πρέπει να έχεις μεγάλα σχέδια για να... Ναι, ok. Και αυτό εξαρτάται πώς το ερμηνεύουμε. Αν ένας στόχος αυτή τη στιγμή, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει φυσικά σε ένα μεγάλο μου στόχο και ένα μεγάλο μου σκοπό στη ζωή. Ωστόσο, αυτός ο στόχος που έχω εδώ χειροπιαστό μπροστά μου, ότι είναι το αμέσως επόμενο βήμα που θέλω να πετύχω, εάν είναι πολύ μεγάλη η απόκληση των μέσων, των δυνατοτήτων που έχω αυτή τη στιγμή, του πλαισίου στο οποίο είμαι, τότε είναι πολύ εύκολο μετά να απογοητεύομαι στη διαδρομή. Αν πάλι είναι πολύ μικρός για τις παρούσες δυνατότητές μου και θα βαρεθώ και δεν με βάζω σε μια διαδικασία πραγματικής εξέλιξης. Χρειάζεται να είναι τόσο όσο. Χρειάζεται να είναι λίγο μετά, δηλαδή να με κάνει να σπρωχτώ στο λίγο παραπέρα. Να φτιάξω νέα skills ή να εξελίξω λίγο ακόμα τα skills μου στο να με βγάλει από τη ζώνη άνεσης λίγο παραπάνω. Ένα βήμα τη φορά. Έτσι και θα είναι εφικτός. Πιο εύκολα δεν θα μου φαίνεται σαν ένα τεράστιο βουνό μπροστά μου και εγώ μια σταλιά. Και ταυτόχρονα θα μου δίνει την ικανοποίηση ότι όπ, τον πέτυχα. Πάμε για τον επόμενο που θα πάει ακόμα παραπέρα. Γιατί εάν συνέχεια βλέπω μπροστά μου το βουνό Everest και αυτός είναι ο στόχος μου, η κορυφή του, θα έρχονται πολλές στιγμές στην καθημερινότητα που προσπαθώ να πάω στις προηγούμενες στάσεις, στα προηγούμενα σημαδάκια που έχουν μπει μέχρι να φτάσω εκεί, που θα απογοητεύομαι, διότι συνέχεια θα είναι μακριά. Αυτό είναι τεράστιο. Ενώ αν πω ένας πρώτος καλός στόχος, ένα πρώτο καλό σκαλοπάτι είναι μέχρι τότε εγώ να μπορώ να ανέβω στο 1/3 του Everest, είναι αλλιώς. Άρα ο στόχος να μην είναι ούτε τεράστιος και πολύ δυσανάλογος της φάσης που βρίσκομαι και των μέσων που διαθέτω εσωτερικά και εξωτερικά, ούτε και μικρότερος από αυτό. Κάθε φορά στο αμέσως πιο μετά, να με σπρώχνει λίγο πιο πολύ να διευρυνθώ. Ποιο θα ήταν δηλαδή ένα ενδιάμεσο επίπεδο στόχου, αν αυτός που έχετε θέσει τώρα πιστεύετε ότι είναι υπερμεγέθης, ποιο θα ήταν ένα ενδιάμεσο επίπεδο στόχου που θα έπρεπε να επιτύχεις για να θεωρήσεις ικανοποιητικό το αποτέλεσμα μέχρι εκείνη τη στιγμή και ότι είσαι σε καλό δρόμο για τον πιο μεγάλο στόχο. Στην προετοιμασία μας για την επιλογή στόχου είναι καλό να ψάχνουμε και τους πόρους που έχουμε. Να έχουμε συνέστηση και επίγνωση του ποιοι είναι οι πόροι που διαθέτουμε. Τι πόρους έχεις στη διάθεσή σου για να σε βοηθήσουν να πετύχεις αυτό το στόχο. Κάνε λίστα. Πράγμα, εξαρτάται τι χρειάζεσαι. Πράγματα, τι είδους στόχος είναι. Υποστήριξη από ανθρώπους και αυτό είναι στους πόρους. Επαφές, προσωπικές ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες, χρήματα, χρόνο. Όλα αυτά είναι μέσα στους πόρους. Επίσης, στην επιλογή του στόχου θεωρώ σημαντικό να σκεφτόμαστε το χειρότερο σενάριο. Όχι μυρολατρικά και όχι απεσιόδοξα. Απλώς και μόνο, χωρίς να επηρεαζόμαστε συναισθηματικά από αυτό. Απλώς και μόνο σαν να τα έχεις πάνω στο τραπέζι όλα τα πράγματα και απ' έξω, χωρίς πολύ συναισθηματική εμπλοκή, μισό λεπτό στα πλαίσια της προετοιμασίας, των εμποδίων που είδα, των πόρων, το που λέω όχι όταν λέω σε αυτό ναι, το με ποια κριτήρια εγώ συνήθως επιλέγω στόχο, βάζω και αυτό. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί? Μπορώ να το πληρώσω αυτό το τίμημα? Περιγράφω το σενάριο, η χειρότερη εξέλιξη είναι αυτή, 1, 2, 3, 4 και το περιγράφω. Μπορώ να το σηκώσω αυτό? Τι θα χρειαστεί να έχω ή να είμαι για να μπορώ να το σηκώσω αυτό? Ποιους εναλλακτικούς τρόπους θα μπορώ να έχω ή ποιες από τις δεξιότητες που έχω αυτή τη στιγμή θα μπορώ να χρησιμοποιήσω? Ποιο θα είναι το σύστημα υποστήριξής μου, μέσα μου και έξω μου, εάν αυτό το σενάριο είναι που θα έρθει? Και επίσης, στην επιλογή του στόχου προσπάθησε συνταξιδιώτη μου, όπως και σε άλλα πράγματα θα έλεγα, να γίνεται όχι από αντίδραση σε κάτι, αλλά να είναι μια δική σου δράση η επιλογή του στόχου. Όχι αντίδραση. Όχι η δράση κάποιου άλλου επειδή μου λέει να το πετύχω ή η δράση κάποιου άλλου επειδή κάποτε μου λέει ότι δεν θα το πετύχω ή κάποτε είχε πολλές απαιτήσεις για μένα, γονέας ή οτιδήποτε από μένα για να πετυχαίνω πάντα ή η δράση κάποιου άλλου που μπορεί να σημαίνει αυτό, δίνω εκδοχές για το τι σημαίνει η δράση κάποιου άλλου και πάνω σε αυτήν εγώ να αντιδράσω. Η δράση κάποιου άλλου μπορεί να είναι ότι πετυχαίνει πάρα πολλά αυτός και από εκεί εγώ ορμόμενος έχω επιλέξει το στόχο μου. Γιατί δεν θέλω, γιατί θέλω εγώ να τον ξεπεράσω. Ή γιατί μου κουνάει και λίγο το δάχτυλο εκεί. Ή μου κάνει και λίγο τον έξυπνο, αλλά ζωνικούλικα ότι πετυχαίνει και πρέπει να πετύχω κι εγώ. Όλα αυτά και πολλά άλλα σε αυτό το στυλ που μπορείτε να σκεφτείτε, σημαίνει ότι πάω και αντιδρώ. Αν επιλέξω εγώ το στόχο μου με βάση αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα αυτού του τύπου, σημαίνει ότι από αντίδραση σε αυτά και με μια παρόρμηση επιλέγω το στόχο μου. Ο στόχος μου όμως χρειάζεται να είναι δικός μου από μια δική μου θέση. Γιατί τότε, ας μην μιλήσουμε για την επίδραση που θα έχει αυτό στην αποτελεσματικότητά μου και ας μιλήσουμε για την ποιότητα της ζωής μου και εσωτερικά την πορεία μου όσο θα προσπαθώ αυτό το στόχο. Είναι άλλο πράγμα επειδή από μέσα μου έρχεται αυτό και το έχω ψάξει και έχω δει ότι συνάδει με τις αξίες μου και γουστάρω να το πω πολύ απλά για δικούς μου λόγους και εγώ έχω δει και τι σημαίνει, τι είναι να το σηκώσω αυτό και ταυτόχρονα με εξελίσσει και έχει σημασία γιατί με αυτό νιώθω ότι προσφέρω ας πούμε και με γεμίζει κλπ. Επιλέγω αυτό το στόχο. Αλλιώς κινούμε προς τον στόχο αυτό με άλλη εσωτερική κατάσταση και αλλιώς με ένα διαρκές κυνήγι να αποδείξω σε κάποιον ή να του την πω, να του τη βγω ή να με θαυμάσουνε γιατί μόνο έτσι θαυμάζει η μάνα μου και ο πατέρας μου, γιατί μόνο έτσι με θαυμάζει ο άντρας μου και η γυναίκα μου, γιατί μόνο. Είναι βασανιστικό και ανελεύθερο συνταξιδιώτη. Και επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το μέλλον, καλό είναι ταυτόχρονα με όλους αυτούς τους σχεδιασμούς να το διερευνούμε και να το επεξεργαζόμαστε, εμάς δηλαδή μέσα σε αυτό και το πώς κάνουμε επιλογές, ακριβώς και για να μπορούμε στο παρόν και στο κάθε παρόν, μέσα σε αυτό το παρόν που έχουμε τώρα στα χέρια μας, που ουσιαστικά αυτό που συζητάμε τώρα, η πορεία προς το στόχο που έχει θέσει αυτή τη στιγμή για το 2024, ας πούμε, εντάξει, ένα μέλλον είναι, γιατί παρόν κυριολεκτικά είναι μόνο αυτό, αυτή τη στιγμή. Και να, τι τώρα πέρασε και είμαστε στο επόμενο παρόν. Αλλά εάν οι στόχοι σου είναι επιλεγμένοι από αντίδραση σε τέτοια πράγματα, εσωτερικά του παρελθόντος, από πεπιθήσεις του παρόντος που όμως στο παρελθόν έχουν ρίζα, από αντίδραση σε κάποιον, τότε είναι βασανιστικό το επόμενο παρόν σου, με ένα συγκρουσιακό μέσα σου. Και αν αυτό είναι έτσι επιλεγμένο και έρχεται και σε αντίθεση με αξίγιο σου, με το δικό σου όραμα για το πώς αρέσει να είσαι και τα λοιπά, ακόμα πιο βασανιστικό. Και εμείς έχουμε πει ότι είμαστε υπέρ του μόχθου, εδώ στο Aeon Air, αγαθά κόπης κτώνται, αλλά όχι με τους κόπους εκείνους που ντε και καλά πάμε και βάζουμε πάνω μας ενώ δεν υπάρχει λόγος, όχι με τους κόπους τους οι οποίοι προέρχονται από αποθυμένα και από τέτοια πράγματα, αλλά με εκείνο τον απαραίτητο μόχθο και την προσπάθεια που εμένα με βγάζει από τη ζώνη άνεσής μου, με κάνει να διευρύνω όλο και περισσότερο τα skills μου, αλλά και την αντίληψή μου για τον εαυτό μου και τη ζωή, ώστε να μπορώ να ρέω όσο το δυνατόν πιο ανάλαφρα. Με μια ελευθερία που παίρνω την ευθύνη της, αλλά να έχω και συνέστηση και επίγνωση του πώς έχω επιλέξει αυτό. Γιατί τότε δεν με νοιάζει ο κόπος που πάει μαζί και δεν με νοιάζει το τίμημα αυτής της ελευθερίας. Άρα δική σου να είναι η πηγή της επιλογής του στόχου και όχι αντίδραση σε κάτι. Τη δική σου πηγή ξεκαθαρισμένη από αποθυμένα του παρελθόντος κλπ. Δύσκολο συνταξιδιώτη μου, το ξέρω. Αλλά λίγο οι διερευνητικές ερωτησούλες, λίγο να σκαλίσουμε εδώ, λίγο να σκαλίσουμε εκεί, σιγά σιγά κάτι γίνεται. Επίγνωση λοιπόν, υπάρχει μεγάλη ελευθερία στην επίγνωση, συχνά υπάρχει και πόνος, γιατί γίνονται δυσάρεστες συνειδητοποιήσεις για τον εαυτό μας, αλλά είπαμε ότι μέσα από αυτό το πόνο έρχεται η ελευθερία. Επίγνωση, συνταξιδιώτη μου, για το πώς ακριβώς έχεις επιλέξει τον στόχο σου και αν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα, αυτό που είπαμε σήμερα με τις διάφορες ερωτήσεις τις διερευνητικές, κάντο ώστε να δεις πού θα σε βγάλει. Θα δεις ή θα θες να αλλάξεις στόχο, αν κατά μία έννοια αυτές οι ερωτήσεις και το ψάξιμό τους σου γκρεμίσει λίγο αυτό που νόμιζες. Δεν τρέχει τίποτα, τα χαρά υπάρχει χρόνος, επιλέγεις άλλους στόχους με βάση αυτές τις συνειδητοποιήσεις και είσαι μια χαρά. Ή μπορεί να σε κάνει να παραμείνεις στους στόχους που έχεις επιλέξει, αλλά να δεις λίγο περισσότερα πράγματα για αυτούς, ώστε να νιώθεις ότι πατάς πιο σταθερά στην πορεία σου προς τα εκεί. Μπορεί να ξενερώσεις δηλαδή, όπως είπαμε στην αρχή της πτήσης, με την κατάσταση, δηλαδή να δεις πιο καθαρά με ποιο τρόπο επέλεξες τους στόχους, με ποιο τρόπο επιλέγεις τους στόχους και να βαδίσεις πιο ελεύθερος, με πιο καθαρή ματιά. Άντε, προσγειωθήκαμε. Τα λέμε στην επόμενη πτήση.